Τελευταία ημέρα του έτους, αγαπητοί μου, 31 Δεκεμβρίου του 2000. Βέβαια συμβατική, κατά συμφωνία, γιατί ο χρόνος ρέει και αγνοεί την υποδιαίρεσή του. Η υποδιαίρεση του χρόνου γίνεται, όπως λέγει ο Μωυσής στη Γένεση, για τη μέτρηση του χρόνου που θα βοηθήσει τόσο σε καθημερινά πράγματα όσο και στην σωτηρία. Έτσι λοιπόν τελειώνει το έτος σήμερα για να μας υπενθυμηθεί ότι ο καιρός περνά και το τέλος της ζωής έρχεται και εμείς ακόμη υπολοιπόμεθα. Θυμίζει εκείνο που είπε κάποτε ο Ιερεμίας: «Δήλθαν θέρος, παρήλθαν άμυτος και εμείς ούδη εσώθημε». Δηλαδή πέρασε το καλοκαίρι, πέρασε και ο τριγητός και εμείς ακόμα δεν σωθήκαμε. Ωστόσο ας δούμε την αποστολική περικοπή της ημέρας. Γράφει ο Παύλος τη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του τα εξής: «Σιούν τέκνον μου, έργων ποιησον ευαγγελιστού, την διακονία σου πληροφόρησον». Εδώ συνιστά στον Τιμόθεο, στον κάθε Τιμόθεο που τιμά το Θεό, να ευαγγελίζεται συνεχώς το Λόγο του Θεού στην προσωπική του περιφέρεια, εκεί που ήταν επίσκοπος, και προσθέτει: «Την διακονία σου πληροφόρησον». Το πληροφόρησον δεν σημαίνει βγες και δίδε πληροφορίες, όπως κάποιος Μητροπόλης. Θυμάμαι κάποτε βρέθηκα σε μία Μητρόπολη και υπήρχε, έβγαζαν ένα έντυπο και είχαν την εντύπωση, εξάλλου το έγραφαν, αυτό το χωρίο που σας είπα τώρα, ότι θα μπορούσαν να ανακοινώνουν τα πάντα και μάλιστα με έναν τρόπο αυτάρεσκον. Πληροφόρησον θα πει φέρε εις πληρότητα. Αυτό θα πει πληροφόρησον, τη διακονία σου πληροφόρησον. Να ολοκληρώσεις και να ολοκληρώνεις διαρκώς τη διακονία σου, όποιας μορφής και αν είναι αυτή η διακονία. Έτσι λοιπόν τη διακονία σου πληροφόρησον, γράφει εις τον Τιμόθεον ο Απόστολος Παύλος. Αλλά προπαντός δε τη διακονία του κηρύγματος. Γι' αυτό λέγει ευθύς έργων ποιησον ευαγγελιστού, δηλαδή φρόντισε να μετέρχεσαι το έργο του ευαγγελιστού. Τι θα πει αυτό? Θα πει διαρκώς να ευαγγελίζεσαι τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Το κήρυγμα για τον Παύλον ήταν ουσιοδέστατο στοιχείο στη σωτηρία των ψυχών, ουσιοδέστατο. Μια εκκλησία, μια κοινότητα που δεν καλλιεργεί το κήρυγμα είναι καταδικασμένη σε μία παρακμή. Αυτό είναι αληθές. Ποιος δεν το ξέρει αυτό? Έτσι λοιπόν θα πρέπει το κήρυγμα, ιδιαιτέρως το κήρυγμα, να καλλιεργείται. Όπου λείπει λοιπόν η διδαχή, εκεί γρήγορα επέρχεται και η θρησκευτική, όπως σας είπα, παρακμή. Κήρυγμα και μυστήρια, όπως το μυστήριο το κατεξοχή, το ευχαριστιακό μυστήριο, η Θεία Λειτουργία δηλαδή, είναι ο άξονας που δίδει την σωτηρία, κήρυγμα και μυστήρια. Συναντάμε στο γεροντικό τα εξής που είπε ο Αββάς Παλάδιος. Θα σας διαβάζω. Είπεν ο Αββάς Παλάδιος: «Δι την κατά Θεόν ασκουμένην ψυχήν ή μανθάνην πιστός α ουκίδεν ή διδάσκην σαφώς αέγνω. Ιδε οπότερον μη βούλητε μανίαν νοσί». Ή αν δεν ξέρεις θα καθίσεις να μάθεις, ή αν ξέρεις τότε θα αναγγέλεις εκείνο που ξέρεις. Ούτε το ένα εάν δεν μετέρχεσαι, ούτε το άλλο, τότε πάσχεις, νοσείς από μανία. Δηλαδή τα πράγματα δεν είναι καλά. Αρχίγαρ συνεχίζει να λέγει: «Αποστασίας, αδιδασκαλίας λόγος». Όταν δεν υπάρχει διδασκαλία του λόγου, δηλαδή αδιδασκαλία, έχουμε την αρχή της αποστασίας. Και η αποστασία είναι γνωστό πόσο φοβερό πράγμα είναι, και μάλιστα θεωρείται το κεντρικότερο και βασικότερο σημείο των εσκάτων. Δηλαδή εις τους εσκάτους καιρούς δεν θα ακούγεται ο λόγος του Θεού, ή θα ακούγεται νοθευμένος. Και ανορεξία λόγου, δεν έχεις όρεξη για να ακούσεις το λόγο του Θεού. Ον αΐ πεινά η ψυχή του φιλοθέου, την οποία πάντοτε έχει πείνα η ψυχή του ανθρώπου που αγαπάει το Θεό. Είναι στον πρώτο τόμο της, του Ευεργετινού, αυτό που σας διάβασα. Αλλά γιατί η αρχή της αποστασίας, αγαπητοί, βρίσκεται στην σιγή του διδακτικού λόγου και στην έλλειψη επιθυμίας για διδασκαλία? Γιατί από μια οκνηρία εκείνων οι οποίοι δεν θα ήθελαν να ομιλούν τον Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Παύλος υπενθυμίζει στον γνήσιον μαθητή του, τον Τιμόθεον, ότι πρέπει να διακονεί όλος ιδιαιτέρως των Λόγων του Θεού, και του γράφει: «Κήρυξον των Λόγων, επίστηθη ευκαίρος ακαίρος, έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον, εν πάση μακροθυμία και διδαχή». Βλέπετε, το κέντρο είναι το κήρυξον των λόγων. Ευκαίρος ακαίρος. Είτε σου δίδεται η ευκαιρία, είτε δεν σου δίδεται, αλλά την οποία ευκαιρία πρέπει εσύ να προκαλέσεις, ώστε να σταθεί μπροστά στα μάτια εκείνων που θα ακούσουν το λόγο σου ότι δόθηκε ευκαιρία. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Βέβαια, είναι το ευκαίρος ακαίρωσε. Βέβαια, θα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας σου ή του λόγου που θα κηρύττεις, εκεί θα υπάρχουν τα στοιχεία όλα εκείνα που συνιστούν τον Λόγο του Θεού. Ο έλεγχος, είδατε, έλεγξον. Πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Επιτίμησον, θα επιτιμήσεις, αλλά και θα παρακαλέσεις, παρακάλεσον. Αλλά και όλα αυτά, ακόμα και ο έλεγχος, εν πάση μακροθυμία και διδαχή. Σπουδαίο στοιχείο. Ελάτε τώρα να μου πείτε, εάν ένας τέτοιος λόγος υπάρχει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, εάν η Εκκλησία εκείνη ή η κοινότητα εκείνη θα μπορούσε ποτέ να γνωρίσει την παρακμή. Αλλά ποιον λόγον? Εκείνον που ήδη του κατέγραψε. Τι του κατέγραψε του Τιμοθέου? Μνημόνευε Ιησούν Χριστόν. να κάνεις μνήμα του Ιησού Χριστού, μνήμα, αυτό που λέμε σήμερα Χριστοκεντρικόν Κήρυγμα, που το κέντρο του λόγου μας πρέπει να είναι ο Χριστός. Από εκεί να ξεκινάει, εκεί να φτάνει. Ακόμη λέγει εγιγερμένον εκ νεκρών. Θα υπενθυμίζεις ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε και ετάφη και ανέστη την τρίτη ημέρα, διότι όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος, αν μου έλεγες ότι πιστεύω σε ένα Θεό που τον κρέμασαν, τον σταύρωσαν, θα ντρεπόμουν. Όταν όμως αυτός αναισθήθη, όχι μόνο δεν έχω να ντραπώ, αλλά και να καυχηθώ. Εγιγερμένον λοιπόν εκ νεκρών. Ακόμη όποιος, όχι, αυτός που προφητεύθηκε, αυτός που κατεγράφει, αυτός χάρη του οποίου έγινε ένας ολόκληρος λαός, η απόγονη εννοείται του Αβραάμ, γι' αυτό λέει εξ σπέρματος Δαβίδ, κατά το Ευαγγέλιό μου. Αυτό είναι το Ευαγγέλιό μου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή εγώ αυτά κηρύττω, είναι κεντρικά βασικά σημεία. Και έρχονται τώρα μερικοί δικοί μας Έλληνες να στραφούν εναντίον του Χριστού, ότι μα τώρα εμείς είμαστε Έλληνες και έχουμε σπουδαίαν φιλοσοφία και τούτα και εκείνα, θα κηρύσουμε εβραϊσμούς και θα προβάλλουμε εβραϊκά πρόσωπα. Τι ταλέποροι που είναι οι άνθρωποι. Να που είναι ένας νοσηρότατος σοβινισμός. Και τον έχουμε αυτόν τον νοσηρότατο σοβινισμό, αγαπητοί μου. Ωστόσο, το κέντρο του κηρύγματος είναι ο Ιησούς Χριστός, που είναι Χριστός, δηλαδή Μεσσίας. Και να μην ξεχνάμε ότι έξω από τον Ιησού Χριστόν δεν μπορούμε να έχουμε γνήσιο κήρυγμα, που απέθανε και ανέστη, που είναι απόγονος του Δαβίδ όπως είδαμε, όπου αληθεύουν και πληρούνται όλες οι υποσχέσεις του Θεού και συγκλίνουν όλες οι προφητείες. Κήρυξον των λόγων, δηλαδή μη κατακρύψεις των λόγων. Το λάμδα το γράφουμε κεφαλαίων, αλλά κήρυξον, λέει ο Οικουμένιος που ερμηνεύει, επίστηθη ευκαίρος ακαίρος, δηλαδή μετεπιμονής, όπως λέει ο Θεοδόρητος, μετεπιμονής και επιστασίας λάλησε. Με επιμονή, με θάρρος, με τόλμη, γιατί υπάρχουν φορές και εποχές που ντρεπόμαστε να μιλήσουμε για τον Χριστό. Μη περιμένεις τον κατάλληλο μόνο καιρό να δημιουργήσεις και εσύ καταλλήλους καιρούς, ακριβώς όπως λέγαμε το ευκαίρος ακαίρος, για να πεις και να μιλήσεις για τον Χριστό. Εν παντή τόπο και χρόνο. Ναι, εν παντή τόπο και χρόνο. Εδώ επιτρέψατε μου να σας πω, το θέμα δεν αφορά στους ιεροκήρυκες, στους κληρικούς κατεξοχήν που θα κηρύξουν, αφορά σε όλους. Είσαι δάσκαλος, είσαι καθηγητής στην εκπαίδευση, βρίσκεται τον τρόπο πάντοτε να μιλάς δια των Χριστών. Μη φοβάσαι. Αν υποτεθεί ότι θα τύχεις παρατηρήσεως, ότι βγαίνεις από το πρόγραμμα, μη φοβάσαι. Θα σας έλεγα, γιατί να βγεις από το πρόγραμμα? Τι διδάσκεις? Ελληνικά, θρησκευτικά? Εγώ θα έλεγα κάποια άλλα. Φυσική, μαθηματικά? Δείξε όλη τη σοφία του Θεού Λόγου μέσα από το μάθημα των μαθηματικών και της φυσικής. Δείξε όλη τη σοφία του Θεού Λόγου. Αρκεί να ξέρεις, να έχει κατηχηθεί, όπως σας είπα προηγουμένως, που αυτό που σας διάβασα του Αβά Παλαδίου, πρέπει να είσαι καταρτισμένος, μη φοβάσαι. Και τότε αν κάποιος έρθει και σου κάνει παρατήρηση, κόλλησέ τον στον τοίχο. Πώς? Για να τον πας στον τοίχο κάνοντας το χέρι σου έτσι για να τον πνίξεις? Όχι. Με επιχειρήματα κόλλησέ τον στον τοίχο. Να μην έχει να φημωθεί, να μην έχει τι να πει. Τι είσαι, δικαστικός? Το ίδιο. Τι είσαι? Οτιδήποτε και να είσαι, χειρόνακτας, οπουδήποτε πας να εργαστείς, μπορείς πάντοτε να χρησιμοποιείς το Λόγο του Θεού, όχι βεβαίως κατά έναν φλίαρον τρόπο. Η διάκριση θα μας υπαγορεύει πάντοτε πώς θα μιλήσουμε. Ναι, πώς θα μιλήσουμε. Πρέπει η σημερινή εφημερίδα, έριξε μια ματιά τις Λαρίσεις, λέγει να ασκούμε αντίσταση, κύριον άρθρο μπροστά, αντίσταση στην παρακμή. Πώς θα αντισταθώ στην υπάρχουσα και προϊούσα, διαρκώς και προϊούσα παρακμή μέσα στη ζωή μας, εάν κηρύσω τον Λόγο του Θεού? Δηλαδή αναφέρομαι στον Χριστό, δηλαδή η αιτία που έχουμε παρακμή κοινωνική με όλες τις συνέπειες και όλες τις πτυχές, τι είναι? Η απουσία του Χριστού. Για να μην πω ότι γιορτάζουμε Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Τα Χριστούγεννα είναι μια ευκαιρία να φάμε καλά, να πιούμε καλά, να αγοράσουμε ό,τι μπορούμε, να πάρουμε τον 13ο μισθό και ό,τι άλλο. Αυτό είναι Χριστούγεννα. Ή τώρα την πρωτοχρονιά, άστε με τον Άγιο Βασίλειο που τον έχουμε κάνει καρικατούρα, μα επιτέλους δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να πει ότι ο Άγιος Βασίλειος ήταν Άγιος της Καπαδοκίας, ένας από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας, που η Εκκλησία τον αποκαλεί Μέγαν. Πόσους ονομάζει μεγάλους? Έναν Μέγαν Αθανάσιο, Μέγα Βασίλειο, Μέγα Φώτιο, πόσους? 2, 3, 4, 5. Όλοι έχουμε μείνει σε αυτή την καρικατούρα και λέμε μάλιστα ότι η πατρίδα του Μεγάλου Βασιλείου είναι στην Λαπωνία. Άκουσαν, άκουσαν. Και δεν διορθώνει κανείς. Ούτε οι δάσκαλοι, ούτε τίποτα. Αφήνουμε τα παιδιά μας ακατήχητα. Ναι, με κάτι θα λέγαμε θεωρίες τέτοιες, της φαντασίας πλάσματα, για να δώσουμε ένα τόνο εορταστικό στα παιδιά. Ο Μέγας Βασίλειος, μία από τις πολύ μεγάλες μορφές, και δεν έχει καμία σχέση με τα παιχνίδια και τα δώρα. Βέβαια, από που ξεκινάει το πράγμα, επειδή είναι την 1η Ιανουαρίου η μνήμη του, γιατί τότε κοιμήθη την 1η Ιανουαρίου και μάλιστα σε ηλικία 49 ετών. Γι' αυτό, επειδή είναι πρωτοχρονιά και συνδυάζουμε τα πράγματα με δώρα, γι' αυτό είχαμε αυτές τις παρελκύσεις και κάναμε αυτή την καρικατούρα του Μεγάλου Βασιλείου. Κάποτε η πρωτοχρονιά ήταν η 1η Σεπτεμβρίου. Στην ιστορία μέσα, κάποτε η πρωτοχρονιά ήταν την 1η Μαρτίου, όπως είχαν και οι Ρωμαίοι και λοιπά. Είναι οι πρωτοχρονιές, αλλάζουν μέσα στους αιώνες. Έτυχε να είναι 1η Ιανουαρίου, είναι και η μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου και φτάσαμε, θα επαναλάβω, στην καρικατούρα του Σάντα Κλάους, που δεν έχει καμία σχέση με τον Άγιο Βασίλειο. Λοιπόν, ο Παύλος ευκαίρος ακαίρος ομιλούσε, πλησίαζε, προσύγγιζε τον άλλον άνθρωπο, γιατί διψούσε τη σωτηρία του. Και λέγει εδώ Θεοδόρητος, και εν δεσμοτηρίο και στη φυλακή μέσα, και εν πλοίο και στο πλοίο μέσα. Θυμηθείτε ποιο δεσμοτήριο να σας αναφέρω, απάνω στους Φιλίππους, που εκείνο το βράδυ με το σεισμό που έγινε εκμεταλλεύθηκε ο Παύλος των σεισμών, κάνηξαν οι πόρτες του δεσμοτηρίου και τα λοιπά. Εκείνο το βράδυ όλο το σπιτικό, όλο το σπιτικό του δεσμοφύλακος, του αρχιδεσμοφύλακος, που ήταν το σπίτι του πάνω από τις φυλακές, έγιναν χριστιανοί, βαφτίστηκαν και παρέθεσαν ένα πλούσιο δείπνο στον Απόστολο Παύλο. Ήταν μαζί του και ο Λουκάς. Ή εδώ που λέει εν πλοίο, βέβαια όταν γίνεται τρικυμία και τα λοιπά, πάνε προς Ρώμη για να δικαστεί εκεί ο Παύλος ως Ρωμαίος πολίτης. Τι λέει? Θα πάθουμε ζημιά, λέει στον πλοίαρχο. Εγώ σου το είπα από την αρχή, αλλά δεν με άκουσες, διότι ο Κύριος τον οποίον εγώ υπηρετώ, τον Ιησού Χριστό, με ειδοποίησε και μου είπε το και το. Ορίστε. Συνεχίζει και λέγει ο Θεοδόρητος, και παρακειμένη τραπέζι στους Φιλίππους, εννοείται στο σπίτι του αρχιδεσμοφύλακος, και μαρτυρεί τα εν Φιλίππης, τα εν Τροάδη, τα εν τη θαλάσσι, εν παντή τόπο και χρόνο, ο Παύλος δεν βαρύνεται να κηρύσει Χριστόν. Στο κήρυγμα ακόμη πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλοι οι τόνοι ύφους και φωνής, όπως προηγουμένως μας είπε, επίπληξον, να ελέγξεις, να επιπλήξεις κλπ. Έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον. Αν το θέλετε, εδώ είναι και κάποια στοιχεία μιας παιδαγωγικής. Πώς θα μιλήσω στο παιδί μου, στο παλικάρι μου, στη νέα κοπέλα? Πώς θα μιλήσω, ακόμη και στο μικρό παιδάκι των 5 ετών, δεν θα επιτιμήσω? Αλίμονό μου, δεν θα παρακαλέσω? Βεβαίως. Εν πάση μακροθυμία και διδαχή. Αυτό σημαίνει ότι το κήρυγμα θα είναι και ελεγκτικό και παρηγορητικό και οικοδομητικό. Χρειάζεται πολύ υπομονή και μακροθυμία και μέθοδο διδακτική. Ναι, πρέπει να, το κήρυγμα να ελκύει, να ελκύει με τα παραδείγματα που θα αναφέρομαι, και μάλιστα από τη γραφή. Δεν είναι ημαρτημένο να ανατρέξω στα βιβλία των ανεκδότων. Δεν είναι ημαρτημένο. Αλλά όταν έχω μια Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, με απέραντα, απέραντα περιστατικά, γιατί να καταφύγω στα βιβλία των ανεκδότων? Όταν αναφέρομαι σε παραδείγματα από την Αγία Γραφή και που με τον τρόπο αυτόν θα δώσω μια εικόνα διδασκαλίας ολοκλήρου της Γραφής στο ιστορικό της μέρος, βεβαίως. Ακόμη θα προσέξω και την ορθοφωνία μου, να μπορώ να ομιλώ με ολόκληρη τη λέξη ορθοφωνία, όχι να μην με καταλαβαίνει ο άλλος γιατί μπουρδουκλώνεται η γλώσσα μου κλπ. Θα κάνω ακόμη διασαφήσεις, θα διασαφήσω. Βέβαια μια ρητορική ομιλία μπορεί να μην έχει παρά ελάχιστες ή και καθόλου διασαφήσεις, αλλά εδώ δεν κάνουμε ρητορική άσκηση, απλούστατα αναφερόμαστε εις τον Λόγο του Θεού που πρέπει να γίνει κατανοητός. Πρέπει ακόμη, αλήθεια ακόμη, ο ομιλητής να ταυτίζεται με τον ακροατή, ότι αυτά που λέγονται δεν αφορούν μόνο τον ακροατή αλλά και τον ομιλητή, και τους δύο ενδιαφέρει. Ξέρετε ότι ένας τρόπος επικοινωνίας στο θέατρο του ηθοποιού με τον θεατή, ποιος είναι, κάποια στιγμή ο ηθοποιός να κατέβει από την σκηνή και να πιάσει κουβέντα με ένα θεατή ή να πει, συμφωνείτε κύριοι? ο ηθοποιός. Τι κάνει εδώ? Κάνει πραγματικά κοινωνών του έργου που αυτός υποδίεται, κοινωνών τον θέατη. Ξέρετε πόσο σουντάνια αυτό το πράγμα κρύβει. Ακόμη, λέξεις και φράσεις πρέπει να έχουμε στο λόγο του Θεού ευπρεπής. Δεν θα έχουμε τη γλώσσα αργό, τη γλώσσα αργό, μάγκικη, δεν ξέρω, του δρόμου, του πεζοδρομίου. Μόνο αν χρειαστεί καμιά φορά θα βάλουμε μια τέτοια λέξη εντός εισαγωγικών για να δώσουμε πιο τόνο. Αλλά η γλώσσα μας θα είναι καθαρή και πρέπει να οικοδομεί. Ο άνθρωπος που έγραψε «Πας λόγος απρός, εκ του στόματος ημών, μη εκπορευέστο, αλήτης αγαθός, προς οικοδομήν της κρίας, της ανάγκης, ή να δω χάριν της ακούση». Ο Παύλος δεν μπορούσε να ομιλεί διαφορετικά. Για να δίνει, λέει, χάρη εις εκείνους που ακούνε. Πρέπει ο άλλος να αισθάνεται ότι ο ομιλητής κάτι έχει. Από τα χείλη του Χριστού εκρέμον, το λέγει η ακροατέ του. Και όταν έστελαν κάποιους υπηρέτες να τον συλλάβουν οι Φαρισαίοι, ποιοι άλλοι, οι κακεντρεχείς αυτοί οι άνθρωποι, είπαν: ποτέ δεν ακούσαμε άνθρωπο να ομιλεί όπως μιλούσε. Ποιο να συλλάβει? Και αφοπλίζεται ο άλλος πραγματικά, και είχε πρόθεση να κοροϊδέψει, να κάνει καζούρα ή ό,τι άλλο. Αφοπλίζεται. Θα μου πείτε, είναι μεγάλη επιστήμη το να μπορείς να ομιλείς. Τη χάρη, αδερφέ μου, θα σου τη δώσει ο Χριστός. Άνοιξε το στόμα σου, του λέει η Αγία Γραφή. Άνοιξε, λέει, το στόμα σου και εγώ θα σου το πληρώσω, θα το γεμίσω. Εσύ μόνο άνοιξε το στόμα σου και τότε εγώ θα βάλω λόγο δικό μου, θα βάλω όλη τη χάρη που θα προσελκύεις πάντοτε εκείνους οι οποίοι σε ακούν. Πάντως, αγαπητοί μου, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει εν παντή τόπο και χρόνο να χρησιμοποιούμε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού πορεύεται πάντοτε περιπετειωδώς στην ιστορία. Άλλοτε διώκεται, άλλοτε νοθεύεται. Γι' αυτό ο Παύλος, πλάι στην παραγγελία να ασκήσει έργον Ευαγγελιστού, που λέει στον Τιμόθεο, γράφει: κακοπάθησον. Ναι, θα κακοπαθήσεις, διότι ο Λόγος του Θεού πορεύεται εν κακοπαθία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Ακόμη, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι το του διδασκάλου έργων είναι να κηρύξει και όχι να πείσει. Μακάρι να πείθαμε πάντοτε. Είναι να κηρύξει, όχι να πείσει. Το να πείσει, να πιστεί δηλαδή ο άλλος, είναι δικό του θέμα. Δικό μου θέμα είναι εγώ να του πω τι πρέπει να κάνει, ποιος πρέπει να είναι. Εάν δεν πιστεί, αυτός φέρει την ευθύνη για τον εαυτό του. Έτσι, αγαπητοί, ας προσέξουμε. Κηρύττοντες όλοι των λόγων του Θεού, γιατί οι μεν και οι δε, αν δεν προσέξουμε, και οι ομιλητέ και οι ακροατέ, ο Λόγος του Θεού εκδικείται. Προσέξτε, εκδικείται. Ο Κύριος είπε: ο Λόγος ον ελάλησα, εκείνος κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Αυτός θα κρίνει το Λόγο που λάλησα. Και ο Λόγος είναι πρόσωπο με λάμδα κεφαλαίο. Ναι, ο Λόγος είναι πρόσωπο και έχει όλη την κρίση, όπως μας το είπε. Ας προσέξουμε λοιπόν. Πολύ να προσέξουμε.